Igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 20. Hezekiya yongerwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati: "Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga." Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati: "Ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe." Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti: "Subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti: Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo: Numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe. Dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuka ujye mu nzu y'Uwiteka. Kandi kukubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi." Yesaya arongera aravuga ati: "Nimuzane umubumbe w'imbuto z'umutini." Barawuzana bawushyira ku kirashi yari arwaye, ahera ko arakira. Hezekiya abaza Yesaya ati: "Ni ikimenyetso kicyerekana ko Uwiteka azamvura kandi ko nzazamuka nkajya mu nzu y'Uwiteka ku munsi wa gatatu." Yesaya aramusubiza ati: "Iki ni cyo kimenyetso Uwiteka guhaye gihamya yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Urashaka ko igicucu kijya imbere intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma intambwe 10 Hezekiya aramusubiza ati: "Biroroshye yuko igicucu kijya imbere intambwe 10 ahubwo ni gisubira inyuma intambwe 10 Nuko umuhanuzi Yesaya atakambira Uwiteka, Uwiteka aheraho igicucu cyari kigeze mu rugerero rwa Ahazi agisubiza inyuma intambwe 10 Hezekiya amurikira intumwa z'i Babuloni ubutunzi bwe. Icyo gihe Berodaki Baradani mwene Baradani umwami w'i Babuloni yoherereza Hezekiya inzandiko n'amaturo kuko yari yumvise uko Hezekiya yarwaye. Maze Hezekiya yakira intumwa ze azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya ataziretse. Bukeye umuhanuzi Yesaya asanga umwami Hezekiya, aramubaza ati: "Ba bagabo bavuze iki kandi baje aho uri baturutse he?" Hezekiya aramusubiza ati: "Baturutse mu gihugu cya kure cy'i Babuloni." Arongera aramubaza ati: "Mu rugo rwawe babonyemo iki?" Hezekiya aramusubiza ati: "Ibiri mu rugo rwanjye byose barabibonye. Nta kintu na kimwe mu byo ntunze ntaberetse." Yesaya abwira Hezekiya ati: "Umva ijambo ry'Uwiteka. Igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni. Nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuze. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagira inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni." Hezekiya abwira Yesaya ati: "Ijambo ry'Uwiteka uvuze ni ryiza." Arongera aravuga ati: "None se si byiza niba hazabaho amahoro n'iby'ukuri nkiriho?" Ariko indi mirimo ya Hezekiya n'imbaraga ze zose nuko yafukuye ikidendezi agaca umukore wo kuzana amazi mu murwa. Mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Nuko Hezekiya aratanga asanga ba sekuruza, maze umuhungu we Manase yima ingoma ye.